Uzet ćemo 21. glavu dela apostolskih, od 20. stiha ćemo čitati. Znači 21. glava dela apostolskih, 20. stih. Kada su oni to čuli, počeše da slava Boga, je pa rekoše Pavlu: vidiš li, brate, koliko hiljada Judeja ima koji su poverovali, i svi se oni, revnost održe zakona, a o tebi su obavešteni da sve Judeje koji su među nabocima učiš da odbace Mojsija, govoreći im da se ne obrezuju svoju decu i da ne žive po običajima. Dakle, šta da se radi? Oni će svakako čuti da si došao, pa zato uradi kako ti kažemo. Kod nas su četvorica koja su se zavetovala. Uzmi ih, izvrši obred očišćenja zajedno sa njima i plati za njih da mogu da obriju glave. Tada će svi znati da nije istina ono što su čuli o tebi, nego da se i ti pokoravaš zakonu. Nebeski Otče, ovo iz dela apostolskih čitali smo večeras, sada neka Sveti Duh, tvoj Sveti Duh jednostavno preuzme moje usne, Otče nebeski, neka inspiracija Svetoga Duha dođe, Otče. I tvoj prorok da se naučio tu stvar, Bože, da je upravo podređivanje i korištenje dara, ako mi možemo skloniti sebe sa puta, kao što je on govorio, da bi Sveti Duh izrazio sebe, a ti si potvrdio to kada si rekao: kada vas budu izvodili pred sudije zemaljske, nemojte misliti, nemojte razmišljati o tome šta ćete reći, jer će vam u taj čas Sveti Duh dati, jer nećete govoriti vi, nego Otac vaših glas. Tako, Oče nebeski, dozvoli da Sveti Duh izrazi tvoju reč onako kako on želi. Mi to želimo i molimo te za Božiju slavu u ime Isusa Hrista. Dakle, bez obzira, uvek pre svake službe se setim te stvari, zato što ja mislim da je to jedna i suštinska stvar i propovedanja i svedočenja i hrišćanskog života, da možete sebe skloniti sa puta, kao što je brat Brahan govorio, da svaki dar, da imati svaki dar upravo znači to. Ne mešati svoje misli, ne mešati svoje ideje, ne mešati svoju pamet, ne razmišljati čak puno, nego se jednostavno prepustiti. Tako da je hrišćanstvo je u stvari prepuštanje Svetome Duhu, i to je veoma jednostavno. Što se čovjek manje bori, on više može da se prepusti Svetome Duhu, a mi ćemo večeras govoriti na tu temu i o prepuštanju također, ali ćemo govoriti i o navikama u stvari, zato što je sam uzao ovaj tekst kao uvod za ovu službu, je prosto apostol Pavle je došao posle mnogo godina u Jerusalim, nakon svoje uspešne službe, obišao je mnoge tada i danas paganske gradove i teritorije, tako da je služba apostola Pavla uglavnom bila po današnjoj teritoriji Grčke, današnjeg Balkana, i onda je završila u Italiji, i to možemo znati. Znači, tako da je on uglavnom bio na ovim prostorima koje su Jevreji u to vreme nazivali paganskima, to se ni danas nije puno promenilo. I ovo su i danas suštinski paganski prostori. Ovo je teritorija gdje imate puno paganizma u hrišćanskim religijama, gdje su paganizam i hrišćanstvo u pravoslavnoj katoličnim crkvama spojene i načinjene jednom državnom religijom, tako da se puno toga nije promenilo, bar što se toga tiče, za sve ove vekove. Ali onda kada se vratio u Jerusalim iz toga paganskog sveta, oni su mu zamerali i od njemu su dolazili glasovi u Jerusalim da on ne propoveda Mojsijeve običaje i zakona, kada je otišao da propoveda hrišćanstvo pagani. I u stvari ti glasovi koje su oni čuli su bili savršeno tačni, jer apostol Pavle je propovedao evanđelje po otkrivenju i nikada nije mešao tradiciju koju je on imao u hrišćanstvu i koju je on imao pre hrišćanstva i pre obraćenja, tu judejsku tradiciju, i nikada nije mešao novo i staro. On je bio prorok i on je imao otkrivenje Gospoda Boga šta evanđelje jeste, i on je to evanđelje propovedao onako kako mu je to bilo dato. A u jevrejskoj crkvi, u izraelskoj crkvi, i ono što je na kraju i ubilo tu crkvu je bilo što su oni celo vreme želeli da, i ako pogledamo tipološki, ta crkva u Jerusalimu je crkva koja je želela hrišćanstvo plus judeizam. U stvari judeizam starozavetne tradicije plus hrišćanstvo. I kada mi govorimo o tom, vi ćete vidjeti da je to kroz vreme i kroz vremena do ove večeri i do ovih dana u kojem mi živimo jedan veliki problem za ljude danas, zato što oni kada poruka dođe u njihov život, oni žele svoju crkvu plus poruku. Oni žele svoju denominaciju plus poruka. Oni žele svoje navike plus poruka, ali apostol Pavle, i to je razlika između obraćenja i onoga što su ljudi nazivali obraćenje. Kada je apostol Pavle obraćen, to je bilo od samoga Boga učinjeno, i to nam pokazuje šta pravo obraćenje jeste. Kada je vatreni stup, kada je anđeo gospodnji, kada je Isus stao pred njega i kada mu je govorio o tome, I kada mu je govorio o sebi i kada mu je predstavio sebe, apostol Pavle otišao, izučavao je pisma, izučavao je reč Božiju, dok pomazanje Svetoga Duha nije izbacilo sve tradicije i navike iz njegovog života. I on kada je počeo da propoveda evanđelje paganima i onda kada je propovedao to evanđelje bilo gde, on nikada nije propovedao o tome da ljudi moraju da se obrezuju po Mojsijevom zakonu. On nikada nije propovedao o tome da oni ne smeju da rade subotu. On nikada nije propovedao dane i običaje, on nikada nije propovedao o tome da moraju da prinose jagnjat kao žrtve i da moraju da golubove prinose na oltar Gospodnji. On nikada nije propovedao u paganskom svetu, kada su se ljudi obraćali u hrišćanstvu, da oni treba da drže izraelske tradicionalne običaje. On je propovedao evanđelje onako kako mu je bilo predano sa neba. I zato se on nikada nije savjetovao, i on je sam o tome govorio, ja se nikada nisam savjetovao sa braćom u Jerusalimu, nikad nisam pravio konsultacije sa Petrom, Jovanom i ostalim apostolima koji su bili sa Isusom Hristom, nego kada mu je to otkrivenje bilo predato sa nebesa, on je išao i propovedao onako kako mu je to bilo dan. I nikada to nije mešao. A crkva u Jerusalimu je u stvari počela na dan Pentakost propovedanjem apostola Petra. I ona se širila po Jerusalimu. I samo prvoga dana, nakon Petrove propovedi, bilo je 3000 ljudi koji su postali hrišćani. Ali niko od njih za sve te godine nije uspeo da se odvoji od tradicionalizma koji su bili naučeni od dana svoga rođenja ovde na zemlji. I oni su sve ono što je bilo propisano Mojsijevim zakonom revnosno držali, a Sveti Duh je bio nešto što je bilo otkrivenje, i oni su uvek shvatali religiju u koju su ušli da je to nešto što su oni već imali plus ono što im je Bog sada dao. Ali ono što je Pavle imao kao svoje otkrivenje nije na dodatak na ono što je imao, nego on na kasnije morao da napiše, ja sam morao da zaboravim sve što sam ikada znao o Bogu da bih primio otkrivenje Isusa Hrista. I držim da sve moje znanje i sve moja teologija i sve ono što sam naučio na teološkim fakultetima da je ništa naspram poznavanja Gospoda Isusa Hrista po otkrivenju. I to je ta važna stvar i to je ta ogromna razlika koja postoji između apostola Pavla i njegovog života i onoga što su oni živjeli u Jerusalimu. I čak kada se on vratio sa svoga misionarskog puta, oni mu sada daju savjet i kažu, i on je taj savjet čak i prihvatio, kada sada ti učini neke forme zakona i neka oni svi vide da glasovi o tebi koji su došli do njih nisu istini. Znači, oni ni po koju cenu nisu želeli da se odreknu tradicionalnih navika koje su uneli u hrišćansku veru. Oni nisu želeli da se toga odreknu zato što je za njih u tome trenutku to bilo svetogrđe, zato što je to za njih u tome trenutku bilo odricanje od Boga. Problem je bio što oni nisu do kraja mogli videti reč Božju koja je ispunjena u njihovoj generaciji i u njihovom životu. E, ali apostol Pavle u danu svoga obraćenja, on nije bio obraćen na takav način. I on nikada u svojoj duši i u svome srcu nije imao hrišćanstvo kao dodatak jevrejskoj religiji. On nikada nije rekao moja denominacija plus ovo što sam sada saznao. Za njega nikada hrišćanstvo nije bilo denominacija plus. Za njega je bilo, ja sam dobio originalno hrštenje, ja sam dobio originalno hrišćanstvo i ja sada sve stvari koje su tradicionalne, koje su denominacijske, ja zaboravljam. Ja neću čak da se osvrćem na te stvari i sve to držim da je ništa naspram Isusa Hrista koga sam ja sada upoznao. I to je veoma važan stav i veoma važana. Tako ljudi i danas žele ovu poruku kao dodatak onome što misle da znaju. Pa oni misle da mogu da kažu ja sam vernik poruke zato što verujem da je brat Braham prorok, zato što verujem da je brat Braham ovo ili ono uradio. Ja verujem da je brat Braham prorok, ali sve ono što sam ja živeo u svojoj denominaciji, to je sve u redu, ali poruka je nešto što sam ja sve već znao plus ono što mi je Bog dao. Ali ni danas, kao ni onda, poruka nije dodatak nečemu. Poruka je prosto otkrivenje Isusa Hrista u svojoj punini, u svojoj celini, i njoj ništa ne može da bude ni dodato, ni oduzeto. I čovjek mora da sve svoje teološke tradicije zaboravi i da kaže da služi onome što mu je Bog dao po otkrivenju. Znači, i u ovoj današnjoj generaciji mi to možda najbolje možemo vidjeti po tome koliko polemike ima u tim malim krugovima ljudi koji su nekada bili u toj denominaciji Hristova duhovna crkva i koji su kršteni u ime Isusa Hrista. I onda neki ljudi kažu, pa dobro, zašto ja da se krstim ponovo u ime Isusa Hrista, kada ja već imam, ispravno sam kršten u denominaciji. Vidite, to je ta, to shvatanje ove poruke kao dodatka nečem. Sve ono što sam ja naučio u toj crkvi je u redu. Ta crkva me naučila svim dobrim stvarima, ali sada ova poruka je plus, neki dodatak tome. Ali poruka nije dodatak tome, poruka u stvari donosi otkrivenje da denominacija nije građena na temelju vere i da će ona potonuti i da sve ono što ljudi nose iz nje nije u redu. Tako da apostol Pavle je upravo sa time raskrstio kada je dolazio u paganski svijet, a pagani toga vremena i ljudi koji su bili hrišćani toga dana među paganima su to shvatali, to su prihvatali i nije bilo nikakvih problema, tako da oni nisu, i to je postala je velika polemika. I to je tako došlo na apostolski sabor, da li sada treba paganima nametati jevrejski običaj, jevrejski zakon i Mojsijevi zakon. I to su apostoli morali čak na jednom saboru da raspravljaju, i oni su to raspravili i onda su rekli se dve, tri zapovesti ili dve, tri stvari. Nemojmo dodavati nikakav teret ljudima koji dolaze u hrišćanstvo. Ostavimo ono što je Pavle propovedao, neka to bude tako, i nemojte zbunjivati ljude koji se obraćaju u hrišćansku veru sa Mojsijevim tradicijama i sa jevrejskim starozavetnim ceremonijama. To, te dve stvari se nisu mešale i ne mogu se pomešati i ne treba da se mešaju. Kao i danas što poruka ne treba da se meša ni sa jednom denominacijom, jer ona nije dodatak ni jednoj denominaciji. Poruka je otkrivenja Isusa Hrista u ovoj generaciji i nije dodatak ničemu. Poruka pokazuje u stvari gdje sve te denominacije idu. Svaka od njih ide u Svjetski savez crkava i oni su to napravili, i oni su napravili Svjetski savez crkava i oni su napravili lik podigom zveri i oni se vraćaju u majci crkvi i oni se vraćaju nazad u katolicizam, tako da to ne može biti dodatak nečemu. I sam Isus Hrist je govorio, novo vino ne može da se stavlja u stare mehove, tako da to ne može da se meša i ne treba da se meša. I nema mešanja te dve stvari, tradicija i istina se ne mešaju. Jer istina je uvek protiv tradicije u svakom dobu i u svakoj generaciji. I mi možemo govoriti na temu istina protiv tradicije, to jest. Ljudi uzimaju neke tradicionalne stvari, vi ćete danas imati mnogo, mnogo ljudi koji kažu ja držim Božić, ja držim slave, ja držim to zato što su to moji stari držali. Dobro, tvoji stari su to držali i grešili su kao što i ti grešiš. Dakle, ako su oni to radili, ako su oni pravili grešku, onda ja nastavljam da pravim grešku, onda će moja deca praviti grešku, onda će deca moje dece praviti grešku i to vam je tradicija. Zanimljivo je u stvari kako se dobre stvari ne prenose na kolena, sa kolena na koleno. Jer ljudi imaju ovaj običaj to da kažu, mi te stvari prenosimo sa kolena na koleno od pamtiveka. Pa od pamtiveka sasvim sigurno nije, ali od Nikejskog koncila pa na ovamo jest. Tako da to nisu stvari koje su postojale u ranoj hrišćanskoj crkvi. Znači, interesantno je kako se dobre stvari gube kroz vreme, a kako se zle stvari prenose kroz generacije. Stvari koje su nepotrebne, stvari koje su dodata hrišćanstvu, stvari koje su unete u hrišćanstvo, one traju, one se neguju, ljudi ih neguju i one su prenete kroz vekove do današnjih dana. Tako da vi danas iste obrede ili iste rituale koje smo imali u ranoj katoličkoj crkvi imamo i u kasnoj katoličkoj crkvi na kraju vremena. A da bi Bog vratio istinu nazad, istina je toliko bila zagubljena da je Bog na kraju vremena morao da pošalje proroka na zemlju, jer više nije bilo ni jednog sveštenika, ni jedne crkve, ni jedne denominacije, ni jedne tradicije, nigde nikoga ko je propovedao istinu. Da li vi shvatate u stvari, Bog u Bibliji šalje proroke ili da objave istinu, to je jedna stvar, ili da obnove istinu. Tako da je Mojsije je doneo zakon, ali onda su proroci u starog zaveta, šta su oni radili? Kakva je njihova poruka bila? Pa vraćala Izrael nazad na taj zavet. Govorila im je, vi ste odstupili od Boga. Vi ne postupate po onome što su Mojsijeve zapovesti. Vi se ne držite Mojsijevog zakona, vi odstupate od toga. Tako da su proroci obnavljali, vraćali nazad Izrael na tu Mojsijevu veru i na Mojsijev zakon. Znači, isto je tako bilo sa hrišćanstvom. Pavle je doneo originalno hrišćanstvo, ali onda se ono izgubilo kroz vekove, da bi Bog na kraju vremena pogledao na sve crkve, pogledao na sve propovednike, pogledao na sve denominacije, pogledao na sve starešine, pogledao na sve učitelje, pogledao na sve koncile, pogledao na sve saveze crkava i nijedna od njih nije propovedala evanđelje koje je Pavle propovedao. Niko. Baš niko. Svi su oni propovedali nešto što je umotano u tradiciju, nešto što je umotano u veo tradicije, ali niko nije propovedao evanđelje koje je Pavle propovedao na početku. I onda je on poslao proroka, ispunio je Malahiju 4 i brat Rahem je došao na ovu zemlju iz jednog jedinog i jednostavnog razloga, da je bilo bilo ko, mako, da je propovedao ono što je Pavle propovedao, Bog ne bi morao da šalje proroka. Ali budući da se Pavlovo evanđelje, originalno evanđelje, da se kroz vekove izgubilo, da je postalo tradicije, da je puno toga uneto, da ljudi se drže onih pogrešnih stvari koje su uneli u hrišćanstvo i uneli u religiju, Bog je morao da pošalje proroka da ljudima jednostavno kaže istinu. I sa tim mešanjem tradicije i navika koje ljudi imaju u religiji i Svetoga Duha i nove poruke za novo doba, mi smo bili i ovdje svedoci kada se Pavle vratio. Oni su bili toliko uplašeni da su savjetovali Pavlu da bude dvoličan i kaže, pa ti se ovdje ponašaj, pretvaraj se kao da to nije istina. Zašto su to govorili? Zato što im je uvijek stalo bilo, bar tim ljudima i tim starešinama, kao i mnogim ljudima kroz mnoga vremena, pa i danas, naročito danas im je stalo da imaju broj ljudi u svojim crkvama. Sada ako oni čuju, ako ne daj Bože čuju da ti propovedaš tamo gdje si bio, u Solunu ili Efezu ili u Laodikeji ili si možda si bio u Tijatiri, ako oni čuju da si ti bio u Tijatiri i da si propoveda o crkvama hrišćana da ne trebaju da drže Mojsijev zakon, pa mi ćemo ovdje imati veliki problem. A kakav je taj veliki problem mogao biti? Pa napustit će i crkveni članovi, Bože moj. Smanjit će se broj ljudi koji su naši vernici, a mi to ne želimo da dozvolimo. Mi želimo da oni budu ovdje i mi želimo da ih lažemo i mi želimo čak i da ti budeš dvoličan i da lažeš i mi želimo da ih držimo u toj zabludi. U stvari, samo neka oni budu ovdje. I neka ne znaju istinu. Mislim, ti idi tamo, idi u Solun pa propovedaj što god hoćeš, ali kada dođeš ovdje, nemoj da se to zna. Nemoj da se to zna, nemoj da se to priča, nemoj da se to rasuje. U stvari, pomozi nam da to sakrije. Jer naši ljudi ovdje to neće shvatiti. Naši ljudi to ovdje neće razumjeti. Vi imate to stav među propovednici, da danas ljudi to neće razumjeti ako im kažu. Ljudi to neće shvatiti, to je prejako za ljude, to je previše za ljude, to je preoštro za ljude, to će biti šokantno za ljude. I to je problem, to je zaista veliki problem, zato ako to dovede do prećutkivanja istine, onda vi te ljude onemogućavate da budu slobodni. Zato što je prećutkana istina je u stvari najgora stvar. Ja želim večeras da govorim o tome, vi znate da je to rečeno u Otkrivenju na kraju same Biblije, onaj ko doda. Ili ko oduzme nešto rečima proroštva ove knjige, njegovo ime će biti izbrisano iz Jagetove knjige života. I mi jako dobro znamo da propovedamo onome šta znači dodavanje Božije reči. Pa mi možemo reći, katolička crkva je uvela krštenje ime Oca, Sina i Svetoga Duha i to nije hrišćansko krštenje. To je tačno. Katolička crkva je počela da ljude prska vodom umjesto da ih zaroni u vodu u krštenju u ime Isusa Hrista i to je tačno. Zatim ćemo mi reći, postoji jedan posrednik između Boga i ljudi, a katolička crkva je dobro svece postavila stotine i stotine svetaca na nebesima i napravila ikone na zemlji i ona je proglasila njih između posrednika, između Boga i čovjeka i to je tačno. I mi ćemo reći, svi su oni to dodali evanđelju i to su sve stvari koje su dodate kroz vreme i jesu. Ali možda mi živimo u vremenu kada više nije problem dodavanje Božjoj reči, nego je problem nešto drugo, prećutkivanje nečega što jeste u Božjoj reči. I nije samo problem u tome da neko doda Božjoj reči. Kao na primjer katolici što su dodali da su svece, pa onda neće da krste ljude u vodi, pa onda su pentakostalci dodali da su jezici znak krštenja Svetim Duhom, pa onda su šajazam. Razni ljudi su dodavali razne stvari i imate danas jedan pravi cirkus vera, religija i denominacija. I onda mi kažemo, to je problem, to jeste problem, ali problem je također kada se nešto ne govori što jeste u Božjoj reči. Znate što je oduzimanje od Božje reči? Kada vi znate da reč Božja nešto kaže, a onda vi to ne kaže. Vi nešto što znate da je istina, ali onda to ne kažete ljudi. I sada je to zanimljiva stvar kako je to došlo do prećutkivanja ovdje kada je Pavle došao u Jerusalim. Čak dogovoreno, ajde da se mi brate, dogovori. I to sad propoved, stareši. Sada, brate, hajde da se mi dogovorimo, hajde da se lepo dogovorimo, hajde da mi učinimo tako da njima izgleda da ono što su čuli o tebi nije isto. Hajde da se pravimo ludi. Hajde da prećutimo to, hajde da zataškamo to. Dobro, šta je trebalo? Znaš šta je trebalo? On je po celom paganskom svetu propovedao evanđelje kako je trebao da propoveda i nikoga nije učio da drži Mojsijeve obredne zakone i onda kada se vratio u Jerusalim, to je Jerusalimskoj crkvi bilo i bio problem. A starešine kažu, hajde sada da se dogovorimo da prevarimo sve te ljude, hajde sada da im prećutimo te stvari. Jer ako im kažemo istinu da ti nigde nikoga ne učiš da drži Mojsijeve obrede i ceremonije, oni će svi ostaje otići kući, oni će otići iz crkve, nije mudro da to uradimo. Ali nemojte zaboraviti jednu stvar, ono što je karakteristično za proroku Williama Brahama i zašto je mnogo ljudi nije prihvatilo, mnogo ljudi nije prihvatilo ovu poruku, ne zato što je ona donela isceliteljsko probuđenje, a jeste. Ljudi bi u svakoj generaciji uvek, i to je normalno, i to je ljudski, i to je potrebno, prihvatili božansko izlečenje i treba da ga prihvataju zato što je Isus umro za to. Isus je umro zato da svako ko veruje u njega može biti njegovim ranama izlečen i svako ko prihvati njega kao svoga iscelitelja može biti izlečen od ma koje bolesti i mi treba to da prihvatamo i ljudi su to prihvatali. U danima službe Williama Brahama milioni ljudi su to prihvatili. Na službama Williama Brahama kada je propovedao Isusa Hrista koji leči sve njihove bolesti, milioni ljudi su bili izlečeni. I to treba da bude tako, zato što Isus Hrist jeste njihov iscelitelj, Isus Hrist jeste i vaš iscelitelj večeras, vi ga prihvatite kao svoga lekara, on će izlečiti svaku vašu bolest, ako ćete vi to verovati, to je istina i to je Biblija. Ali oni su dakle i prihvatili iseljenje, oni su prihvatali njih njegova proroštva i hteli su vizije i voljeli su da čuje šta će se desiti. I znate šta? Ljudi i dan danas jako žele da čuju šta će se desiti u budućnosti. Jako. Jako. Pazite, jako puno ljudi želi da zna šta će biti sutra. A njegov proročki dar im je to donosio i rekao je, Los Angeles je otići pod okean. I to je proroštvo i to će se također desiti. A ljudi vole da znaju. Vole da znaju proročku službu kada im ona najavljuje događaj. Ali ono zbog čega su oni odbacili u stvari Williama Brahama, zbog čega je on odbačeni prorok među denominacijama i prihvaćen među nevestom Isusa Hrista, je samo jedna stvar, oštrina njegovih reči. Ne postoji ni jedan drugi razlog zbog čega je William Brahma odbačen od denominacijskog sveta. To nije zbog toga što se molio za bolesne, on je imao ogroman uspeh u tome i bio je prihvaćen. On to nije zbog toga što je on prorokovao u ime Isusa Hrista buduće događaje. Oni su to želeli da čuju i verovali su u to i pentakostalna denominacija i dan danas veruje u vizije koje najavljuju budućnost. Ali ono zbog čega je William Brahama odbačen među hrišćanskim denominacijskim svetom je oštrina njegovih reči. On je jednostavno bio preoštar za njihove uši. On je govorio jezikom koji je bio toliko oštar da je njih dogodio do toga da su se naljutili čak i odlazili. I sada da oni su to znali, sad pazite ovdje, u Jerusalimu su starešine te crkve to znali. Ako ti budeš govorio ono što si govorio u Atini, ako ti budeš govorio ono što si govorio u Efezu, oni će otići, oni neće moći to da čuju. To je preoštro za njih. I tu nastaju problemi koji ublažuju ovu poruku i tu nastaje ta stvar. Ublažena poruka više nije poruka. Znači, kada vi ublažite u svojim propovedima i u svojim rečima i u svojim svedočinima poruku, onda to više nije poruka. Onda je to njena ublažena varijanta koja neće moći da ima efekat. To je zaista istina. To je ublažena varijanta nečega jer to neće onda moći da ima efekat na ljude. Reč Božja nikada ljude nije ostavljala ravnodušnim. Pa pogledajte, oni su na službi kada je William Brahma došao i propovedao, ne znam tačno sada gdje je to bilo, ali znam da je propovedao na osnovu o viziji koja mu je data. I propovedao na temu nisam bio nepokoran nebeskoj viziji. Govorio je o tome kako je anđel gospodnji došao njemu i kako mu je dao poruku za ovo doba. I onda su ljudi to slušali, uzimali svoje kapute, naljutili se i izašli napolje. Bilo je to previše za njih. Previše za njih. Ali hoću da vam kažem jednu stvar, da Božja reč nikada nije ostavljala ljude ravnodušni. Baš nikada. Ali nemojte nikada zaboraviti jednu stvar, da Isus Hrist rekao, vi ćete čuti istinu, istina će vas osloboditi.
Amen.
Sada to je naravno jedan od citata pisma koji svi hrišćani ovoga sveta znaju na pamet. Ali samo kada malo dublje razmislite o njemu, svi ljudi žele slobodu. Slobodu od bolesti, slobodu od greha, slobodu od smrti. I jedino što im može doneti tu vrstu slobode je istina. Ali onda ako je ta istina ublažena, ako vam je niko ne kaže, ako je ta istina prećutana, ona čak i nema nikakvu šansu da oslobodi bilo koga, ali to više nije istina. I zato kada mi razmišljamo o tome, mi moramo izvelostno propovedati na ovu temu, zato što je to prosto znači, ljudi razmišljaju o velikim darovima, ljudi razmišljaju o velikim stvarima, ljudi razmišljaju o velikim čudesima, ali ni jedna od tih stvari ne može biti pokrenuta i ne može biti delotvorna dok god ljudi ublažuju istinu. A ona može nekada stvarno za ljude. Pa posjetite se samo tog primjera kada je taj dečko išao i propovedao jednom čovjeku i nije znao kako da mu predstavi Hrista, i onda je na kraju kada je ovaj insistirao na tome da je nevjernik, on mu je rekao, ali onaj ko ne bude vjerovao, osudit će se. Otići će u pakao. Sada to je bila istina i ovaj nije mogao kada je to čuo celo večer da spava i na kraju se obratio, ali da mu je to prećutan. Znate, šta je cena za greh? Pa smrt. Šta je posljedica nevere i gdje odlaze nevernici? Pa naravno upaka. Slušajte, to je prosto istina. A znate, mi živimo u vremenu kada to čak djeluje preoštro za ljudi. Pa ipak je to istina. I onda kada je William Rackham govorio o oblačenju, kada je govorio o dugim kosama kod žena, kada je govorio o modi, kada je govorio o Hollywoodu, to je tako oštro. I to niko neće danas da živi, to niko neće da posluša, pa ipak to je istina. I onda su se oni napustili da naprave jedan dogovor. Hajde da sada svi zajedno se dogovorimo da tu istinu prećutimo. Hajde sad malo da se napravimo ludi pa da kažemo, ti ideš u Atinu i tamo si propovedao kako oni treba da podignu oltar i treba da donose jagnjad i treba da prinose žrtve na tobaj oltaru i treba da idu u sinagoge jevrejske i da tamo sve rade što je Mojsijev zakon naredio. Hajde da se sad pravimo ludi da ti ideš okolo po paganskom svetu i sve ljude dovodiš u jevrejske sinagoge. Jer ako to ne uradimo, svi ovi će otići od nas. Svanit će nam se broj ljudi u crkvi. Ne smemo da budemo tako nagli, ne smemo da budemo tako radikalni, ne smemo da budemo tako grubi, ne smemo da budemo tako brzopleti, ne smemo da budemo tako preoštri. I na kraju bi to su toliko razblažili da to više nije bilo hrišćanstvo. I na kraju Biblije Bog kaže, ne samo onaj koji doda. Danas ljudi jako dobro znaju šta je sve dodato u Božju reč. Koja je crkva, šta dodato. Ali šta ljudi danas odbidite? Brat Bracham je najviše propovedao one stvari koje niko drugi sa propovedaonice nije hteo da kaže. U stvari nije smeo. William Rackham je propovedao one stvari koje ljudi nisu smeli da kažu ljudi. I kada je došla jedna našminkana žena jednog pastora, William Rackham je toliko bio šokiran i rekao je, pa ti si pastorova žena. I onda je pitao tog propovednika, da li ti veruješ u svetost koju propovedaš? A on kaže, da, brate Vrahame, ja to verujem, ali kada bih ja propovedao te stvari, ja bih zidovima propovedao, jer niko ne bi hteo to da sluša. I zbog toga što je to bilo nepopularno, to je prećutkivano u crkvi. I zbog toga je crkva došla u stanje u koje je došla, denominacijska crkva. Zbog toga što mnoge istine oni znaju, ali ih jednostavno prećutkuju. Jer bi one bile šokantne za ljude i oni misle, oni rezonuju, oni tako razmišljaju da većina ljudi će nas napustiti, pa i hoće. Ali na kraju pravo probuđenje uvijek je i dolazilo tako. Isus kada je, što mislite da Isus kada je prećutao ono što je trebao da kaže? Ako ne pijete moju krv i ne jedete moje telo i nemate večnog života u sebi. 70 ljudi je bilo šokirano, to izjavo bi otišlo, je? Ali oni koji su bili izabrani, oni su to verovali.
Amen.
Znači, i to je stvar sa ovom porukom. Znači, nikada ne treba da razmišljate puno o darovima. Vi samo treba da razmišljate o stvarima koje treba da kažete. I danas, u ovom današnjem danu i ovo današnje vreme, više nije, čak niste na mjestu da kažete: Bože, pomozi mi da nešto ne dodam, nego: Bože, pomozi mi da nešto ne prećutim. Znači, jer ta stvar, ja sam to spomenuo na prošloj službi, ali je jako važno. Znači, ja sam cijelo jedan evangelizacioni takozvani put, otišao sam u Leskovac, ovim pričao sam ljudima puno stvari za koje sam u stvari ja znao da će se oni složiti sa tim. Ali ni jednu stvar nismo dovršili i onda preko tog nesretnog interneta razgovaram sa čovjekom i on me pita da li ti vjeruješ u trojstvo. I onda sam samo u jednoj rečenici odgovorio onako kako jeste. Nisam to vjerovao, ne vjerujem to danas i nikada to neću vjerovati zato što je to paganska teorija ubačena u kršćanstvo. E, znate kada sam čuo toga čovjeka? Nikada. Znate kada mi se javio ponovo u životu? Nikada. I gotovo sam siguran da nikada i neće. A sada ja mogu pričati o iseljenju sa njim od jutra do sutra. Sada mu vi možete podijeliti knjige proroke, posjetio Južnu Afriku i sva ta svjedočanstva i on hoće to da priča i njegovi ljudi hoće da pričaju o iseljenju i sve je to u redu dok ne dođete do istine. Pa postoji jedan Bog i postoji jedan posrednik između Boga i ljudi i postoji jedno ime dano za spasenje ljudima i postoji jedno krštenje, krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista i to je to. I onda on kaže: ja se nikad neću tako krstiti. Ne moraš. Moja obaveza nije da te krstim, u stvari jeste ako ti to hoćeš, moja obaveza pre svega da ti to kaže. Jer to je istina. A ona oslobađa. I zapamtite, Isus nikada nije koristio ni jedan jedini dar kada se susreo sa đavolom u pustinji. Koristio je reč. I nije pobedio Satanu sa darovima, nego sa rečima. Sa rečima Božjim koje su bile napisane. Zato što je u njima snaga i u njima je sila. Ista stvar je i za oslobođenje. Postoji samo jedna stvar koja oslobađa ljude, a to je istina. I to je bila istina i u službi brata Brahama. I sada pogledajte samo tu stvar. I sjećate se recimo žena koja je bila bolesna od raka i onda je došla do proroka i prorok je trebao da se moli za nju. I molio se i sve je bilo u redu i ona je bi umirala i znala je da umire i znala je da nema pomoći. I to su bili zadnji dani njegovog života na zemlji. I onda je došla vizija. I šta sada da je brat Braham prećutao ono što je vidio? A zamislite kako je to sa vizijama, sada puno ljudi hoće vizije, a sada da li možete reći ljudima te sve te stvari? Ali on kaže: evo, ja te sada vidim u kolima sa jednim muškarcem. U stvari gledao je to u viziji, video je to. I sada, draga moja sestra, ako ti hoćeš da se oslobodiš od raka, ja te vidim da si ti prevarila muža. I ona je skočila i počela da vrišti: ne, nemoj mi o tome pričati. Ali čuj, ako ja ne budem pričao sa tobom o tome i ako se ti ne budeš pokajala za to, ti ćeš umreti, to je jednostavno. Nemoj mi pričati o tome, ja ne želim da slušam o tome ni jednu jedinu stvar. Dobro, pričaj mi o Isusovoj krvi, pričaj mi o Golgoti, pričaj mi o tvojim svjedočanstvima, pričaj mi o tvojim darovima, pričaj mi o tim stvarima, ali nemoj da mi pričaš o tome što sam radila toga jutra u kolima, o tome mi nemoj pričati. Ali vidite, bez toga ona ne bi imala šansu da ikada bude izlečena. Zato što je izlečenje bazirano na poravnanju puteva između čovjeka i Boga. Bazirano je, temelji se na pokajanju. Pa ako je ona prevarila svoga muža, ona je to trebala da prizna i ona je onda njemu odgovorila i rekla, ja sam to priznala Bogu. Pa fino je to, ali ti nisi dala zavet Bogu. Ti si stajala pred matičarem, pred sveštenikom, pred kim već i dala si zavet svome mužu da ćeš mu biti verna do groba i on te... Pa priznaj to njemu, zamoli ga da ti oprosti, pa onda dođi da se ja molim za tebe. A onda je naravno ta vizija je nastavila da se odmotala i onda je braka vidio da je njen muž prevario nju. I kaže, imam ja nešto da ti kažem sada, nisi ti jedina koja je slomila taj bračni zavet i on je to uradio. I ona je tek onda postala nervozna i histerična i rekla je, ne moj muž. Ali je bilo tako. I to je bila istina. To je bilo nešto što je Bog video i zbog čega su se ona razbolela. I dok to nije prelomila u svome srcu, i dok se nije pokajala istinski za to, to izlečenje nije moglo da bude delotvorno. Znači, to je stvar kod izlečenja, to je stvar kod pokajanja, to je stvar kod svih stvari. Mi moramo da se suočimo sa istinom, ma kakva ona bila. Zato što je Petar, upravo ljude na dan Pentakosta suočio sa istinom. Istina je bila surova, bolna, ali je bila istina. Vi ste svojim rukama i svojim glasovima i svojim histeričnim deranjem toga dana na Golgoti osudili pravednik. Vi ste bili tamo i vi ste vikali razapni ga, razapni. I vi ste krivi za smrt Sina Božije. I ja vam kažem istinu. Nema teže krivice i nema većeg zločina od toga. Ne postoji. Bog je poslao Mesiju svoga sina. Bog je poslao Isusa Nazarećanina. Bog je poslao vama spasitelja, a vi ste ga osudili na smrt. Vi ste glasali da on bude osuđen i vi ste tražili da se razbojnik i ubica oslobodi i vi ste krivi zbog smrti Isusa Hrista, Sina Božije. Da je to neki današnji modernistički propovednik bio toga dana kada je Petar propovedao, on bi došao okolo i rekao, znate, svi smo mi stvoreni na sliku Božiju, Bog vas sve ljubi, Bog vas voli, molim vas dođite da se krstite u ime Isusa Hrista, molim vas dođite, molim te, molim vas obratite pažnju, izgubit ću glas govoreći, ja propovedam već 2-3 sata, ali sada vam molim vas za vaše dobro, dođite ovamo, Bog vas voli, Bog je ljubav, Bog je umro za vas i sve je to istina. I to je lekovito. I to leči i to deluje i to spasava nakon i jedino nakon pokajanja. A pokajanje nekada može da bude taj bolni deo suočavanja sa sobom, sa svojom prošlošću. Na kraju ta žena, znači ona je učinila preljubu i Bog je to video. I Bog je to zapazio i znate šta, Bog je to kaznio. Postoje stvari koje Bog zapazi, mi možemo malo pričati o tome, koje ljudi ne zapazi, to je istina. Slobodan Milošević, čuli ste za njega? I svi koji slušaju ovaj jezik znaju ko je taj gospodin bio. I šta je sve uradio i kakvu je politiku vodio i za kakve je stvari kriv. I godinama je to trajalo. A onda je završio u zatvoru jedan sveštenik pravoslavne crkve, tok jedan od poznatijih mu je donao Bibliju u njegovu ćeliju. I rekao mu da čita, njemu koji je bio ateist. I sad postoje ljudi koji su to svedočili, sada je to nebitno, ali ja verujem da je to istina. On je tu Bibliju bacio na pod i gazio je noga. Nakon dva dana je umro. Razumete? Nema igre. Postoje stvari koje Bog zapazi. Znate, možda on nije zapazio ono što su ljudi zapazili. Možda je čovjek bio Boži instrument suda nad nacijama, ja ne znam, verovatno jest. Ali kada je to došlo do toga, ti uzimaš ovo sveto pismo i ovu svetu knjigu i gaziš je svojim nogama, nećeš, gospodine. U stvari možeš to uraditi, ali nećeš dugo biti na zemlji, nego ćeš te prebaciti na jedno drugo mjesto. I uradio je to. I nedostatak pokajanja će u stvari ubiti čovjek. I onda je taj čovjek, da se vratimo na tu ženu, na tu sestru koja je bila u kolima, sedela je u tim kolima i brat Abraham je to video i Bog je to zapazio. I zbog toga je nju kaznio, jednostavno. Da li Bog kažnjava ljude za? To vam je Biblija. Vi sejete i onda ćete žnjeti. To može da potraje, nekada ljudi mogu da žive u greku, njihov život može da izgleda jako dobro, ali jednog dana će ih to stići. I zato brat Abraham govori u propovedi koja se zove duhovna inspiracija, sad samo pogledajte ženi koja se udaljavala od istinskog hrišćanstva u formalnu religiju. Pa iz crkve koja je bila ispunjena svetim duhom prešla u crkvu koja je bila mnogo labavija i mnogo je više dopuštala i tolerisala stvari, pa je onda polako počinjala da puši, pa i za sljedeće stvari počinjala i učinila je preljubu. I u crkvi je sve to tolerisano, ali na kraju, kaže brat Abraham, to je nju stiglo. To bila je rak. To je trajalo godinama, izgledalo je sve idealno, izgledalo je da im život napreduje i ljudi danas. A to i zato Biblija kaže u stvari o preispitivanju. Znači mi danas jako olako krštavamo ljude, ja u stvari nikoga nisam odbio za krštenje u životu, i mislim da to ne treba da radimo, znači, ali ljudi svakako treba da preispitaju svoje živote, jer to jeste pokajanje. Jer to jeste pokajanje. I onda, kada isprave nešto, i sada brat Abraham je stajao pored njih, i ja ne vidim jedan jedini razlog zašto se ljudi ne bi pokajali. Stajali su pored brat Abrahama u molitvenim redovima i nikakvo izlečenje nije funkcionisalo, i onda je brat Abraham video viziju, isključio je mikrofon i rekao je u čemu je njihov nepriznati greh, i kada su to priznali Bogu, tog trenutka su čak bili izlečeni. Jer se ljudi mole, vidite, to je jedna od stvari, to nikada ne treba izbaciti iz hrišćanskog života i svako propovedanje treba stalno da ih vraća na tu osnovnu stvar. Pokajanje, priznanje svojih slabosti je lekovita stvar. A postoji puno stvari, ova žena je morala da prizna svom mužu i nije znala kako će on reagovati. I u stvari kod tih preljubava to vam je najkomplikovanije u životu, ali imate 90% drugih stvari koje vi ne morate govoriti ljudima, recite ih Bogu. I kada kažete Bogu, Bog to anulira i vi to nikada niste uradili. I zato je pokajanje u stvari najdragocenija stvar koju mi imamo u životu. I ljudi to tako čak u stvari u ovo današnje vreme ljudi se nerado kaju za bilo što. I zbog toga što na zemlji mi imamo u crkvama tako veliki manjak ili nedostatak pokajanja, Bog je morao da pošalje proročki dar u crkvu da otkriva grehe ljudi. Znate, taj drugi potez služba brata Brahama, što mi zovemo i taj proročki dar, bio je da je brat Braham mogao videti čoveka, videti njegov problem, videti njegov greh i reći mu to. Kao tu ženu u automobilu i hiljade i hiljade i desetine hiljada drugih stvari, drugih vizija koje su pokazale gde je problem. A problem je bio u tome što nisu priznavali, nisu se kajali. I nijedno Božje obećanje ne može biti delotvorno na nepokajanom srcu. I onda danas kada mi vraćamo to na propovedanje Božje reči, nemojmo prećutkivati te stvari. Abraham je rekao, i to je istina, ako vi ne priznate svoje grehe, ja mogu litre ulja pomazanja izliti na vašu glavu i vi ćete umreti od vaše bolesti i niko vam ne može pomoći. Jer je potrebno pokajanje. I to je početak hrišćanstva, to je prvi korak u hrišćanstvu i to je nešto što je srce hrišćanstva. I sad vidite kako to funkcioniše po crkvama danas. Recimo da prorok nije tamo i da nije imao viziju i da nije vidio tu ženu u kolima sa drugim muškarcem kako vara svoga muža, u današnje vreme ta crkva, žena bi došla u crkvu, oni bi stavili ruke na nju, oni bi se pomolili za nju i ona bi umrla. I onda bi se pitali, ali u čemu je onda tu problem? Jer mi nemamo vere, pa imamo. Jer naša vera u izlečenje iskrena jeste. Je li Božja reč i Božje obećanje istinito? Jeste, naravno. Pa zašto je ta žena umrla? Pa jednostavan je, bolno jednostavno razlog, postoji nešto što je Bog zapazio u njenome životu, neki greh koji nije ispovedala i nešto zbog čega se nije pokajala. I zaista nekada Bog može da zapazi male stvari koje ljudi urade, imate nekoliko zanimljivih primjera u prorokovom životu, čak jedan čovjek se razboleo od raka ili od neke bolesti zbog toga, zbog neke stvari koje je uradio kao dete dok je bio, kako oni to zovu, pomoćnik katoličkog sveštenika, kako? Ministrant. Bio je pomoćnik tog katoličkog sveštenika, ministrant, i uradio je neku stvar kao dete i godinama kasnije toga je stiglo, Bog je to zapazio. Zašto ja ne znam, ali vidite, to je tako. I zato je svaki ulazak u Božje prisustvo ulazak u poniznost. I svaki put kada vi kajete se, kada priznate svoj greh, vi ćete doći u Božje prisustvo. I to je ta važna i to je ta velika stvar, a ovdje su oni napravili skup da bi se dogovorili da prećute istinu. U principu u životu i u hrišćanstvu je najgora stvar prećutati istinu. To je najgora stvar u braku. Najgora stvar u porodici. Najgora stvar u prijateljskim odnosima. Nije to čak ni stvar ni otvorenog laganja, nego jednostavno prećutati istinu. Eto, prećutao, nisam rekao. I onda vi dobijate jednu atmosferu gdje je sve idealno i sve trudno. Na oko sve izgleda idealno, uđete u crkvu, sve izgleda idealno, sve izgleda genijalno, sve izgleda ukrašeno, ali budući da postoji toliko toga što ljudi drže u sebi, toliko stvari koje ne žele da iznesu, toliko loših mišlji koje imaju jedni od drugima, ništa to ne funkcionira. Znate, atmosfera Svetoga Duha ne može da dođe kada su ljudi podeljeni. Atmosfera Svetoga Duha ne može da dođe kada su ljudi sebični, atmosfera Svetoga Duha ne može da dođe u život nepokajane osobe. Zato što je pokajanje ono što tu osobu dovodi do Boga. Uvek bilo, dok traje milosti i dok traje vreme milosti ovdje na zemlji, uvek će biti krajnje jednostavno. Mi danas Znači, ljudi vole to da urade, da budu vrlo radikalni. I onda kažu danas u stvari, dobro ako je to tako, Dragomir, onda mi trebamo da imamo darove koje je imao brat Branka, a danas niko nema taj dar. Ali imamo reč. Reč je ona koja oštrija od dvostrukog glavača. Reč je ona koja rastavlja misli i želje srca. Reč je ona koja iz tame dovodi stvari na površinu, ništa se tu nije promenilo. I onda kada mi propovedamo tu reč Božiju na način na koji smo vođeni, brat Branka mi je uvek poštovao privatnost ljudi i to je veoma važna stvar. Znate, to je jedna veoma važna stvar, samo obratite pažnju u njegovoj službi, u njegovom životu. Da on nikada nije razglašavao probleme ljudi, on je saosećao se njim. Ja se pitam i mislim da je to u stvari bila toliko teška služba, zato što je on morao većinu stvari koje je znao ljudima da drži za sebe, da podeli sa njima i da celo vreme saoseća se. Jer odmah kada saznate da nešto radi neko pogrešno, prva stvar, čovek osudi tu osobu. A onda je prorok video desetine i desetine dnevno stvari u vizijama, zbog kojega je mogao da bude ljuta ceo svet i na sebe i da bude razočaran na sve oko sebe, ali on je morao da drži ljubav i saosećanje. Jer je jedino tako mogao da pomogne ljudi. Nijedna od stvari koju mu je Bog dao da zna, nije data njemu da bi osudio ljude, nego da bi im pomogao. Znači, to je ta velika stvar. Bog vam može dozvoliti da kroz reč Božiju znate određene stvari, da neke stvari, o nekim stvarima govorite, da u neke delove pisma ulazite, da neke teme iznosite na površinu, ali nikada to nije radio za, nikada Bog to ne radi sa namerom da nekoga osudi, nego da blagoslovi i da pomogne. I pogotovo što je pokajanje stvar koja se uvek radi u samoći. Odete u svoju sobu, priznate to Bogu i toga trenutka Bog to skida sa vama. To više nije odgovornost, vi to nikada vama, vi niste krivi za to. Shvatate li, nakon što se pokajete za nešto, vi niste krivi Bogu za to. I to je ta veličanstvena stvar kod Gospoda Boga, kada priznate nešto, on kaže ja se toga više ne mogu ni setiti. To je veličanstveno, to je najbolja stvar koju možete da radite u životu, da kajete se, da priznate svoje slabosti. I Bog će vas blagosloviti. I onda razmislite o tome, kada propovedate, kada svedočite, posebno kada svedočite i razgovarate sa ljudima o Bogu. Znači, da li ste hvatali sebe nekada da nešto prećutite? To je tako ljudski. Ja sad to neću reći jer će ona biti povređena. I onda možete nastaviti tu priču satima, danima, godinama, vekovima, ako hoćete, i nikakvog efekta neće imati. Jer Božja reč, kada je rečena na način na koji Bog želi da bude rečena, ona će ljude ili obratiti, ili otkazati. Znači, to su te dve stvari. Nikada treće varijante tu nema. Način na koji je Petar govorio na dan Pentakost, ljude je mogao obratiti Bogu i mogao ih je zauvek udaljiti od Boga. I tu neke treće grupe ljudi sa kojima je on nastavio da priča narednih 10 godina jednostavno nije bilo. I što dublje ulazite u pomazanje za govorenje reči Božije, vi ćete se suočiti sa jednom stvari, a ja ću vam to dokazati sa primjerima iz prorokove službe, da vam dolaze sve oštrije stvari koje treba da kažu. I onda kako su te stvari bratu Branka mu dolazile, on je davao to na svom sinu Bili Polu da pogleda da li je to preoštro. Slušajte, ali to je dolazilo od Svetoga Duha. To je dolazilo od Svetoga Duha i kako je prorok bio u dubokom pomazanju, te riječi koje on trebao da kaže ljudima su bile sve oštrije i oštrije i on više nije znao šta da radi. On je svoga sina rekao, pa dobro Bili, pogledaj, da li je ovo preoštro, što ću reći. I onda svoju ženu Medu u jednom trenutku, pošto je toliko propovedao protiv Hollywooda, oblačenja žena u svojoj generaciji, on je pita, pa dobro draga, evo ja ću te sada pitati najbližu osobu koju ima na zemlji, hajde ti mi reci, ali iskreno mi reci, jesam li ja malo sišao sa uma tako oštro kritikujući sestre u crkvi? Zbog ošišane kose, zbog pantalona koje su nosile, zbog šminke koje su stavljali na svoje usne. I ona kaže, pošto ja tako oštre reči koristim, hajde sada ti mi reci, ja time najbolje znaš ovdje na zemlji, jesam li preoštar, jesam li malo pretarao, jesam li poludeo? A Bog mi je svedok, kaže, i moje srce voli te ljude. Pa ipak vođen sam da govorim te stvari. Razlog zašto vam ovo govorim, jer mi svi hoćemo da vidimo treći potez, manifestaciju Božju, svi želimo da vidimo oslobođenje, želimo da vidimo ljude koji su izlečeni, i da bi to vidjeli, mi moramo ulaziti dublje i dublje u Božje pomazanje. Mnogo više to pomazanje, sve više i više, silazi sa nekog uopštenog nivoa na lični nivo, tako da vi osobi koje govorite, kažete one stvari koje njoj treba da budu rečene toga trenutka. I budete sigurni da što više ili bliže ste Bogu, amen, vi ćete morati u stvari govoriti ljudima sve neprijatnije stvari koje oni ne žele da čuju. Amen. Ali to su stvari koje će ih u stvari blagosloviti. Amen. To su te lekovite stvari koje će ih možda rasplakati. Možda će ta žena kada je čula da je prorok video da je ona učinila preljubu, kada je to bilo izneto na površinu, znači šta, onda je brat Brakam rekao, pa dobro, bolje da je to danas izneto nego na dan suda. I ona je rekla, ja, Bože, ja sam to krila ceo život, od svih sam to sakrila, niko to ne zna, moja djeca to ne znaju, moji roditelji to ne znaju, niko to ne zna, niko i ne sanje da sam ja tako nešto mogla uraditi, Bože, ali evo sada ovaj čovjek koji je prorok, on zna, on govori o tome, ne. I ona je rekla, nemoj mi pričati o tome, ne želim to da slušam. A čekajte, o čemu je želela da sluša? O Božjoj milosti, vjerovatno. O Božjim izlečenju, 100%. Ona je želela lak put do izlečenja, ona je želela izlečenje bez pokajanja. Ali vi ste najpomazaniji onoga puta i samo onda kada kažete ljudima stvari koje će njima pomoći da isprave svoju dušu i svoj život sa Bogom. Ovde i sada. Te stvari nekada mogu da zabole, te stvari mogu da iznenade, te stvari mogu da šokiraju, te stvari mogu da budu nešto sa čime se ljudi neće slagati, ali te stvari su neminovne ako ćemo da imamo rezultate sa Bogom. Da li ona i mogla imati izlečenje na bilo koji drugi način? Ne. Ne. Nekada ljude razbole jedino njihove emocije. Da li imate primjer u Bibliji za to? Naravno. Pogledajte Mariju, koja je sestru Mojsijevu, koja je gunđala protiv Mojsija i dobila je gubu. Zato što je bila ljuta i zato što je svaki dan, mi bi danas koristili reč, da će se Teodora smejati, je recimo zvocati. Zvocala je nekome svaki dan. Znači išla je na živce nekome svakome dan, svaki dan, Mojsiju. Sve što je on uradio ne valja. Vidiš ovo da ne valja, ne valja ti ovo, ne valja ti ono, ne valja ti ono. I Bog je slušao sve to njeno prebacivanje i rekao mi nije toga dosta i ona se razbolela. Bez pokaja ona nije mogla da bude slobodna od te stvari. A onda je to tako lako u crkvama i među ljudima dogovoriti se da prećutimo. I sada oni su, pazite, Pavle, kažu da Abraham bio najveći čovjek, jedan od najvećih ljudi u hrišćanstvu. Apostol Pavle, zaista ogromna veličina, glasnik prvog crkvenog doba, čovjek koji je doneo doktrinu od Novog Zaveta, čovjek kome je, kaže Abraham, bilo dozvoljeno da napiše Novi Zavet. Čovjek koji je vidio Isusa Hrista. I sada dolazi u svoju braću, u svoju crkvu, u svoj grad, u kojem je im rođen, u kojem je živeo, odrastao. Studirao, voleo, patio. Dolazi među hrišćani i oni mu kažu, hajde da se dogovorimo, hajde da se lepo dogovorimo. Hajde da prevarimo ove ljude i da oni pomisle da sve ono što je istina, nije. Ali ćemo se tako dogovoriti i tako ćemo udesiti stvari da to ne izgleda da u stvari mi lažemo. Mada je to tačno ono što hoćemo da uradimo. I znate, sudbina te Jerusalimske crkve je bila lagano iščezavanje sa istorijske crkve. Lagano osipanje i lagani nestane. A evanđelje je otišlo ka pagani. I teško da iz ovakvog jednog stava koji vlada među ljudima može da izraste bilo šta drugo i da se desi bilo šta drugo osim osipanja i laganog umiranja. U stvari, ajde da kažemo da su rekli istinu, ništa se drugo ne bi desilo, 90% ljudi bi otišlo. Istina. Ali ovako, pošto je to nije bilo rečeno ili šta se može desiti, desit će se da ti isti ljudi vremenom odlaze, samo mnogo više mrtvarenja, mnogo više izgubljenih živaca, mnogo više izgubljenog i protraćenog vremena. Na kraju sve dođe na isto, kako je Bog želeo. I evanđelje je otišlo paganima, zato što je bilo mnogo više iskrenosti. Zapamtite tu stvar. Evanđelje je otišlo paganima zbog toga što je u to vrijeme bilo mnogo više iskrenosti. A onda je brat Brahim u nekoliko propovedi naglašavao značaj iskrenosti. To je govorio kada je govorio u poruci znak u danu zahvalnosti u Americi, rekao je kako oni zahvaljuju Boga. Imali su sada pred 2-3 nedelje taj praznik u Americi ponovo. I rekao je da se iz njihovih tih skupljanja oko trpeze izgubila iskrenost. A ostala je samo forma, samo ceremonija. Kada je propovedao Danielovih 77, onda je rekao nazad ka dubinama iskrenost. I mi danas živimo u vremenu kada se evanđelje vraća Jevrejima, a vraća jedan od glavnih stvari koje paganima danas nedostaju, je iskrenost. I to je drugi potez službe Viljama Brahama, tako jako doneo na scenu. Prevarila si muža, nećeš što da kažeš. Besna si svakoga dana na ceo svet, ali nećeš što da priznaš. I to je nešto što je stav ovoga, nema pokajanja ili nema iskrenosti. I zato evanđelje odlazi tamo gdje se ta iskrenost ponovo vraća, a to je Izrael. To je Izrael. Današnji američki predsjednik je priznao Jerusalim kao glavni grad Izraela i naložio da se američka ambasada tamo vrati. I to je, po meni je, sam taj akt prouzrokovao veliko oslabađanje duha koje ćemo mi vidjeti, duhova koje ćemo mi vidjeti u danima koji su pred nama. Amen. Jer bitka za Jerusalim je najveća bitka koja se vodi između Boga i Satane na zemlji. Najveća bitka, ne govorimo o nevesti, ne govorimo, govorimo o nacijama, govorimo o narodima. Jerusalim je mjesto gdje treba da se pojavi Isus Hrist u svome dolasku. Jerusalim je mjesto u kome on treba da vlada 1000 godina na zemlji sa svojom nevestom. Jerusalim je to mjesto, taj centar, ta prestolnica sveta, taj grad za koje se bore Boži i ljudi koji nisu Boži. I puno puta je jedan akt jednog čovjeka prouzrokovao puno važnih duhovnih stvari. Pa ćemo vidjeti kako će se te stvari odvijati, a bez obzira na sve, to što je prorok i sa tim ću završiti, što je pozvao na kraju Danielovih 70 sedmica, u Danielovih 70 sedmica propovedao je o obnavljanju hrama u Jerusalimu. Kako će to biti, kako će se žrtva ponovo tamo prinositi, kako će se Jevreji skupiti, govorio je puno o tome, ali je paganima poručio nazad ka dubinama iskrenosti. Za pokajanje je potrebna iskrenost. I sa ljudima nekad, kao u slučaju žene koja je učinila preljub, ona je morala i mužu da prizna, ali je pre svega ta iskrenost potrebna sa Bogom. Je ogromnu većinu stvari koje ste uradili, vi nemate potrebe da govorite drugim ljudima, recite Bogu. Ali morate biti iskreni sami sa sobom, to je bila greška. Ja to moram da priznam. Prećutkivanje i zaobilaženje tih stvari nikada, nigde, nikome nije donelo bilo. A onda šta ćete? Niko od tog nije imun, pa čak i najveći ljud. Hajde da se dogovorimo da prećutimo. Tako da možemo završiti sa onim što je Pavle rekao Timoteju, propoveda je ovo evanđelje u vreme i u nevreme. Ali ga propoveda onako kako ti Bog da propoveda. Nijednu stvar koja treba da bude rečena, nemoj prećutati. Neka vas Bog blagoslovi, pošto se Rajko pomoliti.
Sada mu će, dragi Bože, Gospode naš Isuse Hriste, hvala ti Bože što smo i danas imali priliku da se družimo s tobom, da budemo u tvojom prisutstvu, Gospode. Hvala ti što si nas posetio na ovoj službi, što si nam donao takve divne stvari preko našeg propovednika. Hvala za svaku osobu koji sluša ovo, pomaži nas Gospode tako da možemo slediti tvoju reč, biti iskreni, kajati se za svaku sitnicu, a ti si veliki milostivi Bog koji praštaš naše grehe i praštaš naše gluposti. Ti si veliki Bog i mi drugog Boga nemamo osim tebe Gospode. Ti si platio cenu za naše grehe i mi samo treba u poniznosti da pristupimo ka prestolu tvoje milosti. I Gospode, da se pokajemo i da ti zahvalimo, Gospode, za to veliko delo, za savršeni plan spasenja koji si učinio za nas još pre postanka sveta. Hvala ti Bože za svaku osobu ovde, učini svima po potrebama njihovim. Neka svaka osoba koja ima neki problem bude isceljena ili bilo koji problem da bude rešen, njihove porodice da budu u redu. Blagoslovi sve vernike i simpatizere ove poruke Gospode koji prate preko interneta, neka i Bog ispuni po želji njihovog srca Gospode. Hvala ti Bože što imamo privilegiju da budemo svaki dan sa tobom i hvala ti što ne odstupaš od nas Gospode. Hvala ti za inspiraciju i želju koju si stavio u naša srca Gospode i mi ništa bolje nismo mogli dobiti od nego ovu poruku u posljednjim danima. Hvala ti Bože i želim samo da ti zahvalimo svi onako skupa za sve dobro što činiš za nas i mi tvojega sina i sve. Amen.
Bogu je gospodin.